Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejā deputātu vairākums šonedēļ atbalstīs zemes piešķiršanu futbola stadionu izveidē Lucavsalā. Šis ap 10 hektāru zemes gabals atrodas netālu no salu tilta un turpat labam nav stadionam atbilstošas infrastruktūras, piebraucamie ceļi, stāvvietas un tam līdzīgi. Rīgas domas iecer gan satraukus sociālā tīkla X lietotājus, kas bažīs par to, vai Lucavsala ir piemērotākā vieta stadionu būvniecībai, ja pilsētā netrūks citu vietu ar jau esošu infrastruktūru. Tāpat cilvēki vērš uzmanību uz plāniem būvēt jaunu ielu savienojumu caur kazas sēkli, kas nodrošinātu piekļūstamību futbola stadionam, bet tādēļ cietīs daļa mazdārziņa. Taču pilsētniekiem tā ir būtiska atpūtas vieta, iezīmē apkaimju alianses pārstāve Marta Kotello.
Ja tā infrastruktūra pašai Lucavsalā jau būtu, nezinu, tur vēl savienojums varbūt ar Zaķu salu vai kaut kas tam līdzīgs, tad jau droši vien, ka tam stadionam tur nebūtu nekādas vainas, bet nekā no tā nav. Tas nozīmē to, ka šis te savienojums iet precīzi pāri šiem te kazas sēkļu dārziņiem. Kazas sēklīs šobrīd ir kaut kur ap 320 tātad šīm dārziņu vienībām, un tātad nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka nekāda mazdārziņu vidi tur vairs nevarēs attīstīties ap šo te lielo ceļu.
Rīgas domē norāda, ka tieši futbola stadiona būvniecība neietekmēs mazdārziņus, bet tos skars kopējie teritorijas attīstības plāni, kas paredz transporta savienojumu starp Bauskas ielu un Mūksals ielu pāri Lucavsalai.
Skaidrs, ka dārziņu jautājumi ir bijuši arī svarīgas piekrītu, bet droši vien tad tos risinās atsevišķi, kā tas varētu tikt pārvietots vai piedāvāt kaut kas cits vietā un tā tālāk. Tad ir jāsamērotās iespējas vajadzības un vispārīm.
Savukārt par izvēlēto stadiona vietu pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis skaidro, ka iepriekš pašvaldības un futbola federācijas eksperti kopumā izvērtējuši 9 potenciālās stadiona atrašanās vietas, tostarp Uzvaras laukumā, Ziepniekkalnā, Rumbulā, Arkādijas parka apkaimē, Juglā pie sporta akadēmijas, bet secināts, ka stadiona ar 16 tūkstošiem sēdvietu jābūvē Lucavsalā, kura būs ērti sasniedzama ar sabiedrisko transportu.
Un par automašīnām, tad es gribētu vēl kategorijas pateikt, nē, tur nebūs iespēja 15 vai 20 tūkstošiem, kam paredzēt šī stadiona ietilpība, nebūs iespēja tur piebraukt. Vienkārši nebūs iespēja, un tā kā vairāk jāorientējās, droši vien būs sabiedrisko transportu un uz, nezinu, pārvietoties arī par tilti ar kājām, tur ir iespēja ar velosipēdiem un tā tālāk. Katrā ziņa automašīnas ir tikai VIPam. Tas nozīmē, ka tie ir apmēram, nu, 1000 automašīnu iespējamību novietot. Un arī šajā gadījumā mūsu stāstā būs 1000, man liekas, 400 iespēja.
Minēto zemes gabalu Lucavsalā plānots nodot lietošanā Latvijas futbola federācijā līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai. Tās funkciju nodrošināšanai, bet neilgāk kā uz 5 gadiem. 5 gadu laikā futbola federācijai jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija. Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko stadiona izbūves izmaksas pat laban lēšu 50 miljonu eiro apmērā. Projekta noslēgums iecerēts neātrāk par 2027. Gadu.
Šeit mēs vērtējam dažādas kritērijas un viens no tiem, protams, bija arī iedzīvotāji Latvijā, lai viņam būtu ērti piebraukt no abam, teiksim, Daugavas krastmalam. Un manuprāt, tā ir brīnišķīga skaista vieta, kur jau notiek daudz pasākumu, tur arī notiek pozitīvs koncerts, pieņemsim, kur atrodas vairāk nekā 20 vai 30 tūkstoši cilvēki. Jebkura gadījumā es domāju, ka mūsu infrastruktūra vajag attīstīt, un es domāju, tas arī būs tas moments, ka iedos varbūt vēl straujāko mesedžu pilsētai, un ka vajag to vietu attīstīt. Jā, un es ļoti ceru, ka nebūs problēmas nekādas ar transportu.
Futbola stadiona izbūves ieceri pašvaldību iedzīvotājiem plāno skaidrot seminārā 9. Aprīlī, kam līdzi sekot varēs arī Rīgas domas mājaslapā. Savukārt par rīcību ar šo zemi vēl jālem pašvaldībai, kas šo jautājumu iespējams skatīs Rīgas domas sēdē 17. Aprīlī. Cinti Ambote, Latvijas radio.